Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V prestolnici Togovske republike protesti proti predsedniku. Izrael blokira vstop humanitarne pomoči v severno Gazo. Vrhovno sodišče ZDA zveznim državam omogočilo odstranitev organizacij za dostopnost splava iz zdravstvenega zavarovanja. Eden od srbskih študentov, obtoženih načrtovanja državnega udara, izpuščen v hišni pripor. Izraelski genocidni pohod na Gazo se nadaljuje. Po virih iz bolnišnice v enklavi je v zadnjih 24 urah izraelska genocidna vojska pomorila več kot 70 Palestink in Palestincev. Poleg tega so organi sionistične tvorbe zaustavili prehod humanitarne pomoči v severni predel enklave. Pri tem so se sklicevali na posnetke mož na tovornjakih, ki so po trditvah sionistične tvorbe člani gibanja Hamas in kradejo humanitarno pomoč. Vodstvo enklave med tem trdi, da so bili zamaskiranci tam, da bi zaščitili pomoč, predstavniki gibanja Hamas pa so zanikali vpletenost. Oblasti v enklavi ob tem poročajo, da je v enklavi 17 tisoč otrok trenutno podhranjenih in da jih bo brez takojšnje intervencije zato veliko umrlo. Izraelska vojska je poleg tega ponovno obstreljevala jug Libanona, kjer je, kot trdi, v zračnem napadu uničila podzemno bazo gibanja Hezbolah. Vrhovno sodišče Združenih držav je podalo odločitev na tožbo v primeru Južne Karoline proti organizaciji Planned Parenthood, s katero je potrdilo, da ima zvezna država pravico organizacijo izključiti iz zveznega programa za zdravstveno varstvo Medicaid. S tem je Vrhovno sodišče izreklo svoj položaj proti pravici do splava, saj organizacija Planned Parenthood nudi dostop do splava. Za mnogo Američank in Američanov pa je program Medicaid edini, prek katerega lahko dostopajo do zdravstvene oskrbe. Medicaid financirajo tako federalna vlada ZDA kot posamezne zvezne države. Zato je Vrhovno sodišče razsodilo, da lahko zvezne države odločajo, kateri postopki so dostopni pod okriljem programa. Odločitev Vrhovnega sodišča tako omogoča zveznim državam, da de facto odstranijo dostopnost splava za svoje prebivalce. V prestolnici Togovske republike Lome sta na protestih proti predsedniku Fuareju Njasimbeju policija in vojska proti protestnikom uporabili solzivec ter pridržali več ljudi. Protestniki zahtevajo predsednikov odstop in nasprotujejo spremembam v ustavi, ki so jo označili za ustavni prevrat. Lani je predsednikova stranka Zveza za republiko sprejela več sprememb v ustavi, ki so ustanovile nov položaj predsednika sveta ministrov. Ta ima nadzor nad delovanjem vlade, izbran pa je iz vrst stranke z največjo večino v državnem zboru in nima predvidene omejitve števila mandatov. Po mnenju opozicije bi zaradi teh sprememb Njasimbe, čigar družina vlada Togo že od leta 1967, lahko na oblasti ostal neomejeno časa. V sredo je francoska socialistična stranka podala predlog o nezaupnici premijeju Françoisu Bayrouju po propadu pogajanj o sporni pokojninski reformi. Ključna točka nestrinjanja je predviden dvig upokojitvene starosti z 62 na 64 let. Čeprav so se večmesečna pogajanja končala brez podpisa dogovora, pa premier Bajrou ustraja, da bo njegova vlada do jeseni poskušala uzakoniti pokojninsko reformo. Bajroujeva vlada je manjšinska in jo sestavljajo predvsem stranke političnega centra in desnice, zato za sprejetje reforme potrebuje podporo opozicijskih strank, kot so socialisti. Skrajna desna stranka Nacionalni zbor je že napovedala, da nezaupnice ne namerava podpreti, brez njihove podpore pa nezaupnica ne bo sprejeta. Japonske oblasti so prvič po letu 2022 izvedle usmrtitev in usmrtile Takahiro Shiraishija, ki je leta 2017 umoril 8 ljudi. Gre za prvo usmrtitev, ki jo je izvedla vlada premijeja Shigeruja Ishibe, ki je oblast prevzela oktobra lani. Trenutno na Japonskem usmrtitev čaka 105 oseb. Nacionalni ljudski kongres Ljudske republike Kitajske je z položaja predstavnikov kongresu odstranil načelnika generalštaba mornarice Ljudske osvobodilne vojske, viceadmirala Li Hanjuna in namestnika vrhovnega inženirja Kitajske nacionalne jedrske korporacije Liu Shipenga. Točen razlog njune izgube položaja sicer ni bil podan. Sta dva nova primera izgube položaja visoko uvrščenih uradnikov v kitajski vojski in vojaški industriji v zadnjem letu, ki so del široke kampanje proti korupciji v Ljudski republiki. Novembra lani je podobno zaradi preiskav korupcije položaj izgubil Miao Hua, direktor oddelka za politično delo Centralne vojaške komisije.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski, ćosovi, nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čackledu. Lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Čac. Svi smo mi Čaci.
Nemoj da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
Študenti v Nišu so včeraj zvečer organizirali protest pred poslopjem sodišča, saj se to ni odzvalo na prijave volilnih nepravilnosti na lokalnih volitvah 8. junija v Zaječaru. Na nepravilnosti je opozarjala opozicijska lista Promena, v koju verujemo, ki je na volilno komisijo podala več kot 70 prijav. Komisija je pritožbe zavrnila, višje sodišče v Zaječaru pa je prejšnji teden presodilo, da mora komisija ponovno pregledati pritožbe. Komisija je nato včeraj pritožbe ponovno zavrnila. Srbski študentje so za 28. junij napovedali še en množični protest v Beogradu. Ob tem pa so predsedniku Aleksandru Vučiću podali ultimat, naj še isti dan zapusti položaj in razpiše volitve. 28. junij je poznan tudi kot Vidovdan in je eden od največjih praznikov v Srbiji. Vučić je na ultimat študentov odgovoril s svarilom, da bo poskrbel, da bo Srbija varna in mirna. V pričakovanju jutrišnjega protesta so srbski represivni organi pridržali več oseb zaradi suma pozivanja k nasilnemu prevratu oblasti. Med pridržanimi je bil tudi Štefan Tomić, študent fizike, ki je po navedbah tožilstva v sporočilih na WhatsAppu načrtoval nasilen prevrat države. Ob srečanju s sodnikom so mu izrekli hišni pripor. Opozicija svari, da poskuša oblast s takimi aretacijami ljudi prestrašiti pred napovedanim množičnim protestom 28. junija.
smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedem štiri pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Predstavniki sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture so predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič predstavili pobudo s 36 tisoč podpisi za ukinitev tako imenovanega fleksibilnega normativa v javnih vrtcih in predlog dopolnila za odpravo. Po zakonu o vrtcih število otrok na vzgojitelja ne sme presegati 12 v prvem starostnem obdobju in 22 v drugem starostnem obdobju. Po sprejetju dopolnila zakona leta 2003 pa se je van ustavila možnost fleksibilnega normativa, ki določa, da lahko pristojni organ lokalne skupnosti odloči, da število otrok v oddelku presega normativ za 2 otroka. Iz sindikata so sporočili, da je cilj predloga za odpravo postopna ukinitev fleksibilnega normativa v javnih vrtcih. OFF je pripravila Vida.